Mirëdita të nderuar dëgjues, në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Euleksi ngrit akt akuzën ndaj 6 personave. Disa nxënës në Mitrovici kanë shndëruar kontejnerët në klasa mësimi. Drejtori i CIA-s raportohet se është takuar me liderin veri korean. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një prokuror i misionit të Euleksit ka ngritur një akt akuzë kundër 6 personave. Akt akuza është ngritur në gjykatën themelore të Mitrovicës. Në një komunikat nga prokuroria e shtetit thuhet se të pandehurit akuzohen për vepra penale, posedimi pa autorizuar i armëve, mundësim ose detyrim në prostitucion, ushtrim ndikimit, mashtrim dhe falsifikim i dokumenteve. Tutje në komunikat thuhet se në posedim të pandehurve janë kapur edhe disa armë të ndryshme. Të pandehurit pretendohet se kanë ushtruar ndikim në mënyrë që të siguronin statusin dhe më pas edhe pensionin e shoqatës së veteranëve të luftës të UÇK-s në këmbim të një pagese deri në 1000 euro. Të pandehurit kësisoje kanë dëmtuar buxhetin shtetëror të Kosovës, thuhet në komunikat. Raportimet e medjave kanë njoftuar se i nominuari i presidentit amerikan Donald Trump për sekretar të shtetit Mike Pompeo është takuar me liderin veri korean Kim Jong-un në kohën kur Trump dhe Kim pritet të takohen me njëri tjetrin. Raportimet për takim në mes të Kimit dhe Pompeos janë bërë të ditura më 17 prill nga The Washington Post, e cila ka thënë se të dy janë takuar në një vizitë sekrete në Korenë Veriore gjatë fundjavës së Pashkëve. Raporti ka situar dy individ me një uri të drejt për drejta për udhëtimin. Në muajin e ardhshëm pritet që Trump dhe lideri veri korean të mbajnë një samit të përbashkët. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se Irani do të krijoj ose blej çdo armë që i duhet për të mbrojtur shtetin nga fuqit pushtuese derisa ushtria ka zhvilluar paradën në ditën kombëtare të armëve. Rouhani ka thënë para turmës dhe audiencës televizive se forcat iraniane nuk përbëjnë kërcim për fqinjt. Ne po i tregojmë botës se do të prodhojmë ose pajisemi me çdo armë që na duhet dhe nuk do të presim për miratimin e tyre. Ne po u tregojmë shteteve fqinje se armët tona nuk janë kundër tyre, janë vetëm për mbrojtje, ka thënë Rouhani. Tutja e ka shtuar se ne nuk jemi duke jetuar në një rajon normal dhe shohim se forcat pushtuese kanë ndërtuar baza rreth nesh. Në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare, ata po intervenojnë në çështjet rajonale dhe pushtojnë shtetet pa leje të OKB-s, ka thënë presidenti iranian. Ish zonja e parë amerikane, Barbara Bush, ka vdekur në moshën 92 vjeçare, ka njoftuar familja e saj. Ish zonja e parë e Shteteve të Bashkuara dhe përkrahësja e pamëshirshme e edukimit familjar, Barbara Pierce Bush, ka vdekur më 17 prill në moshën 92 vjeçare, ka njoftuar përmes një deklarate zyra ish presidentit amerikan George H.W. Bush. George Bush dhe Barbara kanë qenë të martuar për 73 vjet, ndërsa zonja Bush ka qenë njëra prej dy zonjave amerikane që kanë qenë edhe nëna të presidentëve të SBA-s. Djali i çiftit, George W. Bush, ka shërbyer për dy mandate si president amerikan nga viti 2001 deri më 2009. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edhe 19 vjet pas përfundimit të luftës, në Kosovë ende ekzistojnë kontejner që përdoren si klasa për mësim. Shkolla Aziz Sulejmani në pjesën veriore të Mitrovicës ka klasa të improvizuara në kontejner, ku nxënësit shqiptar vijojnë mësimet në kushte të vështira. Kolegu Arton Kornushevci ka vizituar këtë shkollë dhe në kronikën në vijim na sjell më shumë ulësi.
Rini Speci është në klasë të 6 në shkollën fillore Aziz Sulejmani në Mitrovicë. Objekti kuaj dhe nxënësit e kësaj shkolle vijojnë mesimet nuk është i zakonshëm.
Vonë një moj 5 orë, të mortët më kurën të jetën prandë dhe më ka gjithë.
Edhe 19 vjetë nga përfundimi luftës në Kosovë ende ekzistojnë kontejner të cilet përdoren në vend të klasëve për mësim. Në shkollën Aziz Sulejmani në veri të Mitrovicës nxënësit shqiptar shfrytëzojnë hapësira të njëjta për mësim dhe për orët edukatës fizike. janë 19 nxënës të disa paraleleve që aktualisht vjojnë mësimet në këtë shkollë të improvizuar në lagjën Kodra e Minatorëve në Veri. Flamur Gacaferi është drejtori shkollës Aziz Sulejmani. Ai tregon se si për nxënësit, po ashtu edhe mësimdhënësit, kushtet janë të vështira për mësim.
Kushtet e punës vërtet janë të vështira. Kanë qenë hala më të vështira infrastrukturore, sidomos dy baraka, dy kontejnera, është tmerr. Kemi bërë iniciativa, kemi bërë kërkesa edhe në Ministrinë e Arsimit, edhe në Drejtoritë Komunale të Arsimit disa herë, mirë por nuk është mbarë edhe prej tyre, dorën zemër, jemi të sinqerë, sepse këtu është problem politik, edhe ndërtimi i shkollës, edhe ndërtimi i ambullantës, edhe vajtje ardhja, etj.
Edhe mësimdhënësit ankohen dhe thonë se kanë probleme edhe me objektin ku japin mësim, por edhe me sigurinë e tyre në këtë pjesë të banuar nga popullata shumicë serbe, ku ligjet e Kosovës nuk janë zbatuar për afro 2 dekada. Fikrie Dinaj është mësimdhënëse në Landën e Edukatës Fizike.
Të dyja, edhe për shkak të objektit edhe për shkak kërcimeve. Por tash, kohën e fundit, noshta nuk kemi aq kërcime së sot kemi pas. Neve arsimtarve, sidomos femrë, nuk na kërcnojnë asë shumë, për moshtë i fundit.
Drejtori shkollës, Flamur Gacaferi, thotë se veriu i Kosovës mbetet i brisht, nga se kur një problem ndodhë në një pjesë apo vend banim të banuar me shumicë serbe, ai problem më pas reflekton edhe në mjediset tjera.
Ne jemi këtu, po e shifni, jemi në mesin e serbëve, dhe më thonë, nuk ka asnjë shqiptar rreth rrotull këtu që jemi, përveç të rrethmive që janë atje me banje ma poshtë dhe prindë të tyre, mirë por të jemi sinqerë, nuk kemi pas probleme të mëdhaja edhe me ta që jemi në mesin e tyre. Kanë qenë 2-3 raste sporadike, domethënë kur është tentuar të ndigjet ambullanta, pastaj shkuarazi kanë gjujt edhe në gurë në shkollë, kanë thyrë në xham, por probleme më të mëdha nuk kemi parë. Problemet që ndodhin në për enklavat e tyre poshtë, domethënë reflektohen menjëherë edhe të në shkollën tonë Kodër Minatorë.
Drejtori i Drejtorisë së Arsimit në Komunën Jugore të Mitrovicës, Iset Beka, tha për Radio Evropa e Lirë se lidhur me shkollën Aziz Sulejmani, Ministria e Arsimit duhet të bëjë më shumë.
Ne duhet të insistojmë. Ata domethënë kanë bërë lagjen e diellit serb, kanë bërë investime të jashtëzakonshme në territorin tonë, atëherë pse na nuk investojmë në pjesën tonë, tokën tonë? Në mënë qeveria do të me insistu, nuk ka këtu çështje politike, këta fëmi në mënë duhet me i trajtu në njërët barabartë, si gjithë tjertë.
Qyteti Mitrovicës vazhdon të jetin darë në anën veriore të banuar me shumicë serbe dhe anën jugore të banuar me shumicë shqiptare. Në urën kryesore, mbi lumin Iber, e cila andan veriun dhe jugun e qytetit, ende mund të shihen patrulla statike të autoriteteve të rendit, të cilat kujdesen për sigurinë në këtë qytet. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë vitit lajmëruan 3 deri në 4 raste të reja me sëmundjen e hemofilis. Sëmundja në fjalë shkakton çrregullim me gjakderdhje të shumta, sidomos në nye. Profesionistët shëndetësor thonë se kushtet të trajtimit janë të mira, ndonse nuk kërkohen kushte specifike. Kronike Arjana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në repartin e hemato-onkologjisë, janë 29 raste me hemofili A dhe 12 raste me hemofili B, të cilët marrin trajtim aty, derisa janë 3 deri në 4 raste të reja me sëmundjen e hemofilisë që lajmërohen gjatë vitit, thon profesionist shëndetësor. Sëmundja e hemofilisë është sëmundje e lindur dhe paraqet çrregullim me gjakderdhje të shumta, sidomos në nyje. Mjekimi themelor i hemofilisë është marrja e plazmës, që është produkti i gjakut ose faktori në formë të koncentruar, që ndryshe njihet si faktori 8 ose faktori 9. Sokoli 6 vjeçar vuan nga sëmundja e hemofilisë. Nëna e tij Maliqa thotë se ata jetojnë në një fshat të komunës së Ferizajit. Trajtimin e marrin në ÇKUK dhe thotë se është i denjë, ndonse sëmundja, siç thot ajo, është shumë e rëndë. Kur djali i saj ka nevojë për terapi, ajo e vrejnë përmes shenjave të zeza që i bëhen në trup.
Shtirë është bollë, po çka më bëhet tash, po ka terapi, po. Kur ka nevojë, kur djen si ma vi, po i bëhet trupi, vi këtu e marrë terapinë.
Violeta Grajqevci nga reparti hemato-onkologjisë në qendrën klinike universitare i tha Radios Evropa e Lirë se këta pacient trajton me faktorin 8 dhe faktorin 9 në këtë klinik e që këtë e siguron Ministria e Shëndetësisë.
Nuk kemi mjaft raste, ato i përcjellin, mujnë me thonë 3 deri në 4 raste në vijat që në raste 3, se është një smundje genetike që nuk është smundje shumë e përhapur. Defekt i lindun i një fakturit tit që ata nuk e prodhojnë, domethënë na duhet të dhonë në mënyrë artificiale fakturin e tit.
Pediatri Muharrem Avdiu ka shtuar tutje se janë gjinia maskullore ata që më shumë vuajnë nga sëmundja e hemofilisë, a ja polsi të tjera.
Hemofilia është shumë specifike në Kosovë, është sëmundje e regioneve, e një regionit, i mjek fëmit e gjinisë maskullore, fëmit e gjinisë femnore kryesisht janë të mbrojtun. Fakti X për femnat e bon që femnat mos me i rokë smundja, po ato me qenë balësit smundjet.
Në anën tjetër, Basri Lenjani, drejtuesi qendrës emergjente në qendrën klinike, bëri të ditur se smundja e hemofilis kërkon trajtim më specifik, por fatmirësisht thotë Zoti Lenjani, deri më tash nuk kam pasur ndonjë rast të regjistruar të personit me smundjen e hemofilis që ka psuar ndonjë aksident apo ka pasur nevoj për trajtim emergjent. Rastet jo emergjente i drejtojnë në klinika përkatëse.
Zakonisht ne kemi të dhëna ekzakte, domethënë për ndonjë smundje të kaluar, domethënë smundje hematologjike gjithsesi për hemofili. Po deri më tani asnjë rast nuk kemi të regjistruar nga aspekti i kësaj smundje. Deri më tash kemi në rast të bëhet fjalë për ndonjë aksident rrugor.
Sidoqoftë, profesionistë shëndetësor kanë thënë tashmë se kushtet e trajtimit janë të mira, ndonse nuk kërkohen kushte specifike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në raportin e fundit të Amnesty International të titulluar të dënuarit gra dhe fëmijë të izoluar, bllokuar dhe të shfrytëzuar në Irak, janë parashitur rrëfime të ndryshme të grave dhe për jetimet e tyre, për shkak se ato kanë qenë të lidhura me militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Gra dhe fëmijë duket se janë në rrezik, pasi po ju ekspozuan dëshkimeve fizike të llojeve të ndryshme. Detajet nga Krenare Cuboli.
Gratë dhe fëmijët që dyshohet se kishin pasur lidhje me pjesëtar të grupit militant Shteti Islamik janë duke qëndruar në përkampe të ndryshme në Irak. Ata janë shëndëruar në viktima të shfrytëzimit seksual dhe të shkeljes të drejtave njerëzore. Amnesty International ka publikuar një hulumtim përmes të cilit të nxjerr në pa faktin se në kampe të personave të zhvendosur përgjatë Irakut, grave dhe fëmijëve i u mohohet ushqimi, uji dhe kujdesi shëndetësor. Po ashtu, ato janë subjekt i ngacmimeve seksuale, dhunimit dhe shfrytëzimit seksual, si dhe u mohohet e drejta për të kthyer në shtëpitë e tyre, thuhet në raportin e fundit të Amnesty International të dënuarit gra dhe fëmijë të izoluar, të bllokuar dhe të shfrytëzuar në Irak. Ekipet e organizatës kanë vizituar kampe të ndryshme në Irak, ku kanë mbledhur dëshmi të shumta të grave që dyshohet se kishin qenë të lidhur me pjesëtar të Shtetit Islamik dhe që tani janë duke u friksuar se kundërshtimi për të mos u shfrytëzuar seksualisht mund t'ju kushtoj me jetë. Shumë nga gratë që u intervistuan nga organizata në kampet për personat të zhvendosur brenda vendit, tanë se kam frikë për sigurin e tyre. Njëra nga gratë që është friksuar për jetën është Dana, e cila rëfen të merin të cilin e përjeton çdo ditë. Dana, një emër i improvizuar, është një grua 20 vjeçare e cila ka arritur t'ju mbijetoj tentimeve të vazhdueshme të dhunimit. Vazhdimisht, ajo kishte presion që të hynte në një lidhje seksi me një pjesëtar të sigurimit në kampin ku ndodhej ajo. Ata më konsiderojnë mua njëtë si një luftëtar të Shtetit Islamik. Ata do të më dhënojnë dhe të më kthejnë sërish. Ata duan t'i tregojnë gjithkujt se çfarë mund të më bëjnë mua për të hequr nderin tim. Nuk mund të ndihem mirë në tendën time. Unë vetëm dua një derë të cilën mund ta mbyllja si dhe mure përreth meje. Çdo natë i them vetes sime, sot është nata e fundit dhe unë do të vdes, i ka thënë ajo Amnesty International. Situata për gratë si Dana mund të përketësohen edhe më shumë pasi financimi ndërkombëtar për krizën humanitare në Irak parashikohet të ulet ndjeshëm. Ndonse nuk ka një shifër të saktë në mesin e personave që gjenden në për këto kampe, janë më shumë se 1500 gra dhe fëmijë të pjesëtarëve të Shtetit Islamik. Nga fillimi i luftës nga Kosova në Siri, kishin shkuar 48 gra të cilat ju kanë bashkuar burrave të tyre që u bën pjesë e grupit militant Shteti Islamik. Sipas autoriteteve kosovare të sigurisë, në Siri mbesin 96 fëmijë nga Kosova, prej tyre 40 kanë ardhur në jetë pasi prindrit e tyre kanë shkuar në Siri.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jon i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.